Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U Beogradskom studiju danas u nedelju 23. novembra sa vama su Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, važnije vesti. Eulex na Kosovu početkom decembra, najavljuje Solana, sednica Saveta bezbednosti u sredu. Trojici Nemaca 30-dnevni pritvor za podmetanje bombe ispred zgrade misije Evropske unije u Prištini. Kosovo će uskoro formirati oružane snage, najavio Agim Čeku. Država će oštro reagovati na eventualne provokacije albanskih ekstremista u kopnenoj zoni bezbednosti, izjavio ministar Dačić. Dušan Bajatović rekao da će građani račune za gas plaćati na rate sve dok ne padne cena gasa na svetskom tržištu. Nije rekao da je cena gasa na svetskom tržištu već pala, i to za 50%. Beograd za 7 godina dobija metro, tvrdi ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Srbija i Crna Gora priznaće dvojno državljanstvo. Hillary Clinton prihvatila da bude nova državna sekretarka Sjedinjenih Država. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Maksimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni. A u nastavku emisije čućete redovnu rubriku Press Club. Gošće je Biljana Kovačević-Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava. Na pitanje da li je moralo doći do tužbe Hrvatske prema Srbiji za genocid, ona je ovako odgovorila.
Do tužbe ne bi došlo da su se diplomatski odnosi i odnosi između dve države normalizovali.
Najpre pregled aktuelnosti. Istražni sudija u Prištini odredio je 30-dnevni pritvor trojici Nemaca osumnjičenim da su podmetnuli bombu ispred zgrade misije Evropske unije u Prištini, rekli su advokati odbrane. Oni su naveli da su sudski organi nastojali da njihove klijente optuže za akte terorizma. Za to delo je maksimalna kazna 20 godina zatvora. U bombaškom napadu 14. novembra niko nije povređen, a u eksploziji je naneta manja šteta na zgradi misije Evropske unije. Prištinski dnevnik Ekspres preneo je da su trojica osumnjičenih Nemaca radila za nemačku obaveštajnu službu, a zvaničnici su odbili da komentarišu te navode. Dnevnik je objavio i puna imena uhapšenih: Robert Koller, Andreas Brunken i Andreas Jakel. Nemačke vlasti ne žele da komentarišu navode kosovskih istražnih organa prema kojima su trojica nemačkih državljana pripadnici Nemačke savezne obaveštene službe BND-a. Predstavnici BND-a su za medije saopštili da neće davati izjave o ovom slučaju, prenosi Beta. Reagovanje nije bilo ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Berlinu, dok je Ministarstvo inostranih poslova potvrdilo samo da su uhapšeni u Prištini zaista nemački državljani. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Javier Solana izrazio je nadu da će misija Evropske unije na Kosovu biti razmeštena početkom decembra. Solana je to izjavio nakon sastanka sa Ban Ki-moonom u Ujedinjenim nacijama. Diplomatski izvori u Briselu navode da bi generalni sekretar Ujedinjenih nacija ovog vikenda mogao podneti izveštaj o preoblikovanju UNMIK-a, a da je moguće da Savet bezbednosti o tome i razmeštanju Euleksa raspravlja u sredu. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu ocenio je u subotu da je plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona za Prištinu neprihvatljiv, jer ne poštuje suštinske elemente suvereniteta Kosova. Prištinski dnevnik Ohadi Tore piše da bi jedan od načina za prevazilaženje situacije nakon što je Priština odbila plan UN-a od 6 tačaka mogao biti da Ujedinjene nacije konstatuju da Kosovo odbija plan, ali da će biti konsultovane o njegovom sprovođenju. Pozivajući se na diplomatske izvore, list navodi da bi generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u svom izveštaju o Kosovu mogao navesti takvu konstataciju, što bi mogao biti izlaz iz krize. Pojedini predstavnici kosovskih Srba izjavili su da će srpska zajednica podržati raspoređivanje misije Euleksa samo ako tu misiju odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ima i mišljenje da je Euleks potreban radi rešavanja problema u oblasti vladavine zakona. Slušamo Anu Mari Repić.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić ponovio je kako su uslovi Srba za prihvatanje Euleksa da ta misija mora biti odobrena u Savetu bezbednosti, da nema primene plana Martija Ahtisarija i da bude statusno neutralna.
Prema tome, ako se ovi uslovi o kome srpska strana pregovarala sa Ujedinjenim nacijama, to je jedna sasvim druga, da kažem, pozicija.
Plan generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona obuhvata rešenja kojima se u 6 tačaka daju veća prava Srbima u sredinama u kojima su oni većina. U oblastima kao što su policija, pravosuđe, carine, granica, kontrolu bi imale međunarodne umjesto kosovskih vlasti. Uloga Euleksa prema tom sporazumu bila bi statusno neutralna i u skladu sa rezolucijom 1244, što bi omogućilo da se ta misija rasporedi i u srpskim sredinama. Velić ističe da su pitanja iz plana Ban Ki-muna vitalna za ostanak srpske zajednice na Kosovu.
To svakako ne znači da srpska strana, da kažem, potpuno zadovoljna, ali da bi se proces mogao dalje da nastavi, trebalo bi biti kompromisa sa obe strane, tako da očekujem da se ovakav plan u 6 tačaka i pod ovim uslovima usaglasno Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvati kako bi mogao dalje proces da teče.
Predstavnici srpske zajednice u Skupštini i vladi Kosova kažu da sa zabrinutošću prate rešavanje problema razmeštanja Euleksa. Bojan Stojanović, šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova, kaže da ta stranka ne učestvuje u pregovorima o komisije Euleksa, već se bavi svakodnevnim problemima srpske zajednice, ali dodaje da je sva pažnja usmerena na to pitanje.
Koristim priliku da pozovem sve relevantne političke faktore, bez obzira s koje strane dolaze, da imaju u vidu realnost koja se ovdje dešava. Znači, Euleks bi trebao da pokrije sudstvo, carinu i policiju i s jedne strane imamo priču da to u svakom slučaju trenutno možda ne funkcioniše baš najbolje.
Stojanović ističe važnost da se zanemari politički aspekt pitanja, već krene u konkretno rešavanje problema u oblasti vladavine zakona, što je i mandat misije Euleksa.
Mislim da ipak treba da se pogleda u budućnosti šta to može doneti kao rezultat.
Nakon što su čelnici institucija Kosova odbacili plan Ban Ki-muna, oni su izneli svoj predlog. Zvanična Priština podržava rekonfiguraciju UNMIK-a i raspoređivanje Euleksa u skladu sa Ustavom Kosova, dok se plan Ban Ki-muna zasniva na uslovima Beograda o neophodnosti da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija podrži navedene procese. Priština strahuje da se dogovorom Beograda i Ujedinjenih nacija dolazi do rešenja koja bi mogla voditi podeli Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Priština. Ana Mari Repić.
Nastavljamo vestima. Bivši premijer Kosova Agim Čeku rekao je da će Kosovo uskoro formirati svoje oružane snage koje će biti koncentrisane na unutrašnju bezbednost. Čeku je u intervju koji je sinoć emitovan na jagodinskoj televiziji Palma Plus kazao da će te snage biti nešto između vojske i policije. Prema njegovim rečima, aktivni sastav imaće 2500 ljudi, a rezervni 800. Bivši komandant OVK i nekadašnji general Hrvatske vojske rekao je da je završio vojničku karijeru te se neće angažovati u novim oruženim snagama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kazao je tokom obilaska kopnene zone bezbednosti Kuršumlijske opštine sa Kosovom da će pripadnici policije i žandarmerije sprečiti svaki pokušaj destabilizacije ovog administrativnog pojasa Srbije i Kosova i Juga Srbije.
Postale su najave da uslovima kada se izgubi svaka mogućnost političke borbe da albanski ekstremisti krenu sa prenošenjem nemira, incidenata na teritoriju onih opština van Kosova i Metohije u Srbiji koji gde žive albansko stanovništvo. Međutim, svima je jasno i da na teritoriji i Preševa i Bojanovca i Medveđe ovde na teritoriji Kuršumlije, a i duž cele administrativne linije da će naši, da je naše pripadnici žandarmerije, pripadnici uprave policije i naravno pripadnici Vojske Srbije koje se zajedno sa policijom nalaze svuda ovde, da ćemo mi obezbediti, osigurati javni red i mir i bezbednost svim građanima.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Srbija i Crna Gora priznaće dvojno državljanstvo svim svojim državljanima koji do sklapanja međudržavnog ugovora budu stekli i državljanstvo druge članice bivše državne zajednice. Načelan je dogovor predstavnika dve države u pregovorima o dvojnom državljanstvu koji bi trebalo da budu završeni do kraja meseca potpisivanjem međudržavnog sporazuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će građani račune za gas plaćati na rate sve dok ne padne cena gasa na svetskom tržištu. Bajatović je međutim građanima Srbije uskratio informaciju da je cena prirodnog gasa na svetskom tržištu već rapidno pala. Naime, sredinom ovog meseca cena ovog energenta je pala i to za 50%, tako da sada košta 22 dolar centa, odnosno 16,28 dinara po kubnom metru. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je srpski bankarski sistem uspeo da se odbrani od prvog talasa svetske ekonomske krize. U intervju za današnju Politiku rekao je da su sada izazovi koje kriza donosi uglavnom usmereni ka privredi, ali da je uveren da bi Srbija na srednji rok mogla da izvuče i neke koristi. Štednja je jedini način da se odbranimo od krize. Moramo se uzdržati od prekomernog rasta tekuće potrošnje i pokušati da što više investiramo u budućnost. Ministar ekonomije je kazao da ne postoji opasnost da zbog finansijske krize planovi za koridor 10 budu revidirani. Potpredsednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio je da obećanje da će prosečna penzija dostići 70% prosečne plate zavisi od toga kako će se stvari kretati na planu svetske ekonomske krize. Ako se kriza nastavi, ako nam se ekonomski rast uspori, svi su izgledi da će i penzije i plate ostati nepromenjene tokom 2009. godine, rekao je Krkobabić za današnji Blic. Ekonomista Milan Kovačević ocenio je da je najavljeno jačanje dinara u odnosu na evro nije dobro, jer to znači da će Narodna banka Srbije ponovo morati da troši devize da bi stabilizovala kurs. Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio je da bi Beograd u narednih 7 godina trebalo da dobije prve dve linije metroa, a da su za njegovu izgradnju zainteresovani Kinezi.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Direktor Uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić izjavio je da u Bosni i Hercegovini postoji grupa terorista koja ima za cilj da izvrši terorističke napade sa političkom pozadinom. On je rekao da su vehabije postale sinonim za tu vrstu terorizma, ali da je ovde reč o selefijama. Miletić u intervju za Sarajevski dnevni Avaz kaže da je veoma zabrinjavajuće nabavljanje samoubilačkih pojaseva i postavlja pitanje kakvu nameru imaju i koga hoće da ubiju te radikalne grupe. Miletić ističe da se Bosna i Hercegovina mora pozabaviti pitanjem terorizma, ne isključujući ni mogućnost rata između albanske i sarajevske mafije u glavnom gradu BiH, ali naglašava da je policija spremna da preduzme odgovarajuće mere.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo i još nekoliko najvažnijih vesti iz regiona i sveta. Nova slovenačka vlada premijera Boruta Pahora održala je prvu sednicu na kojoj su imenovani državni sekretari u svim ministarstvima. A lideri 21 države članice Foruma za azijsko-pacifičku ekonomsku saradnju založili su se za neprimenjivanje protekcionističkih mera u narednih 12 meseci, bez obzira na posljedice svetske ekonomske krize. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama rekao je da radi na agresivnom dvogodišnjem stimulativnom planu za oživljavanje posrnule američke privrede i upozorio da je potrebno da se preduzmu hitne mere da se spreči da privreda zemlje ne zapadne u duboku recesiju. Senatorka iz Njujorka Hillary Clinton prihvatila je ponudu novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame da bude državna sekretarka u novoj američkoj administraciji. Sjedinjene Američke Države i Rusija nakon nedelju dana pregovora u Ženevi nisu uspeli da se dogovore o nacrtu novog sporazuma o nuklearnom oružju. Predsjednik Sjedinjenih Država George Bush sastao se u Limi poslednji put s ruskim predsjednikom, rekavši Dmitriju Medvedevu da je naporno radio kako bi ostvario srdačne odnose uprkos ozbiljnim nesuglasicama Vašingtona i Moskve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, na redu je sada naša nedeljna rubrika Pres klub.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gošća Pres kluba je Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava. Kako vi tumačite tužbu Hrvatske i protiv tužbu koju Srbija najavljuje s obzirom na iseljenje 250.000 Srba iz Hrvatske u tim kritičnim godinama?
Pa moram da kažem da tumačim negativno. Ja sada moram da govorim samo o Srbiji kao državi u kojoj živim, čije sam državljanka, za čiji, da tako kažem, modernizaciju, demokratizaciju i napredak se borim. Mislim da to nije dobro za Srbiju. Do tužbe ne bi došlo da su se diplomatski odnosi i odnosi između dve države normalizovali, a pretpostavka za te odnose je ipak sagledavanje sopstvene uloge u ratu od 1991. do 1995. godine i distanciranje od politike Slobodana Miloševića. Mislim da Srbija u želji da se demokratizuje posle 5. oktobra 2000. godine nije se napravila na način bavila prošlošću i nije se napravila način distancirala od Miloševićeve politike. Znači nije napravila jasan rez i jasan diskontinuitet i nije napravila odmak od te politike, nego je čak za vreme Miloševića na određeni način i legitimisala.
Ali mislite da, recimo, da je napravljen taj otklon od Miloševićeve politike, da Hrvatska ne bi dizala tužbu ili mislite da to ne bi imalo uticaja?
Ja mislim da bi imalo uticaja. Ja mislim da bi imalo uticaja ako bi Hrvatska čak i u takvoj situaciji insistirala na tužbi, onda bi to stvarno bio problem Hrvatske i nešto za što bi se, pre svega ja pretpostavljam, i ostale nevladine organizacije zalagale i insistirale na tome da se ta tužba na taj način ne vodi. Normalizacija odnosa podrazumeva raščišćavanje stvari. Pošto se mi nismo suočili sa onim što se dogodilo, nekako loša posljedica svega toga jeste da se to radi preko sporova pred Međunarodnim sudom pravde. Slična je bila situacija i u Bosni, iako čak u Bosni postoji mnogo teže optužbe pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, odnosno presude za genocid. Cela stvar je u stvari bila na tom nivou. Srbija i Bosna i Hercegovina nisu imale dobre odnose, nisu se odnose nikada normalizovali na taj način da je moglo da se razgovara realno onome što se dogodilo i da se prihvate zločini koji su učinjeni u naše ime. A mi ne možemo da pravimo lažnu ravnotežu u odnosu na ulogu Srbije i odnosu na ulogu drugih država u ratovima od 1991. do 1995. godine. Prema tome, ja ipak mislim da ne bi ni bila tužba Hrvatske da su se odnosi između Hrvatske i Srbije normalizovali na jedan način da je Srbija prihvatila svoj deo odgovornosti u ratu. Znači, mora od nečeg da se počne. To neminovno dolazi onda pitanje, a šta je sa Olujom, šta je sa izbeglim 250.000 prognanih Srba u operaciji Oluja i ne može se sada ni Bljesak ni Oluja tumačiti samo kao posljedica prethodnih događanja i prethodnih rezultata Republike Srpske Krajine i svih zločina koji su učinjeni u ime Srba u to vreme, ali sigurno da ne može ni da se izbriše taj period kao da nikada nije postojao. Uvijek moramo da imamo na umu kako je počeo taj rat, moramo da se setimo Balvan revolucije, moramo da se setimo i moramo da budemo svjesni toga kako su šelnučili po Republici Srpskoj Krajini i kapetan Dragan i Arkan. Šta je radila JNA? Martić koji je bombardovao Zagreb i da je prethodno Republika Srpska Krajina u ime pravljenja Velike Srbije, spajanja sa Srbijom, bila očišćena od Hrvata. I mi imamo tu jedan ciklus progona, povratka, osvete, ubistava, tako da ja zaista ne želim da amnestiram odgovornost za proterivanje 250.000 Srba, ali mislim da ne može ozbiljno o tome da se razmišlja, a da se prethodno ne utvrdi koja je naša uloga bila u doprinošenju te posljedice. Jako je teško što će preko tužbe da se utvrđuje, preko tužbe će da se utvrđuju one činjenice koje su bitne i za Srbiju i za Hrvatsku, za dalji razvoj i za normalizaciju odnosa u regionu. Ne moramo da govorimo ni o kakvom pomirenju, ne moramo da govorimo ni o kakvim idealnim odnosima koje moraju, ni o bratstvu ni o jedinstvu, ali da bi mi išli napred, da bi išli ka Evropskoj uniji, da bi se na kraju očistili od te prošlosti, mi moramo da pre svega da normalizujemo odnose sa našim susedima, sa prvim susedima, a mi smo sad u situaciji da smo maltene u hladnom ratu sa svima.
Gošća Pres kluba je Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Kažite mi, kad naša protivtužba koja se najavljuje, da li bi ona uticala na, upravo na te odnose o kojima sad govorite i mislite li da bi ona i pred Međunarodnim sudom pravde bila uspešna?
Pa mislim da neće biti uspješna pred Međunarodnim sudom pravde. Mislim da će Međunarodni sud pravde pre svega da se bazira na onim dokazima koje Hrvatska bude podnela protiv Srbije, odnosno SRJ, odnosno protiv, da je cela pozicija Srbije u tome da će Hrvatska da dokazuje da je Srbija, odnosno SRJ, izvršila agresiju na Hrvatsku i da će ovo sad što se čuje u izjavama njihovih političara da se stalno ponavlja tamo. Nije Hrvatska rušila ni Kragujevac, ni Paraćin, ni Požarevac, ni Jagodinu, nego je SRJ, odnosno Srbija kao pravni sledbenik sada, rušila Vukovar, gađala Zagreb i vršila vojna dejstva, zločine i agresiju na teritoriji Hrvatske.
Na neki način slično je govorio i predsjednik Mesić pre neki dan, kad je rekao nijedna puška naša nije opalila u Srbiji, jel? Nijedan naš vojnik.
Teško zvuči, ali to jeste tačno. To jeste tačno i to je ta činjenica sa kojom Srbija ne želi da se sretne. Mi stalno ovde baratamo građanskim ratom, a taj građanski rat mnogi ljudi koriste onako kolokvijalno. Građanski rat je bio, tukli su se Srbi i Hrvati, Srbi i Bošnjaci, Hrvati i Bošnjaci, međutim to je zaista jedno simplifikovanje i pokušavanje da se krivotvori ono što se stvarno desilo. Mi znamo da je JNA sravnila, nas koja je stala na stranu Srbije i politike Miloševića, sravnila Vukovar do temelja, da su Hrvati proterani, znamo da se desio zločin na Ovčari, u Lovasu, znamo da je bombardovan Dubrovnik i to je sve rađeno u ime homogenizacije, u ime homogenizacije srpstva u to vreme i jednog nacionalnog buđenja u Srbiji. I činjenica je da ni jedan jedini pedalj države Srbije u onim granicama kako je ona u to vreme postojala kao Republika i sada kao i kao SRJ i sada kao država Srbija nije pogođen ni jednim jedinim metkom od strane niti Hrvatske niti Bosne i Hercegovine. I sada to strašno teško zvuči da se izgovori ovde. Ljudi odmah imaju reakcije koje su iracionalne, koje te optužuju za izdaju, da si protiv interesa Srbije, protiv razvoja Srbije. Naprotiv, mislim da jednom moramo to da izgovorimo. Nije u pitanju samo individualna krivična odgovornost za učinjene zločine. U pitanju je državna politika koja mora da se osudi. Ta politika je vođena u naše ime. Šta smo mi imali da tražimo na teritoriji Hrvatske u ratu koji je trajao 4 godine?
Pa to je bila ona priča, zaštitimo naše ljude, Srbe u Krajini.
Kada se štite Srbi u Krajini, onda se to radi na drugi način. Znači, Srbi se štite politikom, a ne štite se ljudi koji podignu balvane, ograde svoju teritoriju i viknu ovo je Srbija. Znate kakav je počeo rat? Ovo je Srbija. Hrvati ovde nemaju šta da rade. Sećate se izveštaje na televiziji RTS-a koji je vodio u to vreme Vučelić. Sećate li se izveštaja Nina Brajevića o vozovima koji idu Bešina? Sećate li se tih ratnih pokliča i te ratne propagande? To je bilo sve, samo ne zaštita Srba u Hrvatskoj. To je bilo guranje Srba u ponor i na kraju smo ih mi gurnuli. Toliko da su oni izgubili svoju domovinu i da su masovno, onom masovnom izbegličkom egzodusu došli u Srbiju koja nije htjela ni da ih primi. Slobodan Milošević i njegovi su zatvorili granice, oni su te Srbe htjeli da satiraju u Bosnu.
Sačekali ste ih vi iz nevladinih organizacija i ljudi iz nezavisnih medija. Vi ste im donosili mleko i hleb, za mleko za bebe, hleb za odrasle i sačekivali na granici.
Jeste, sačekivali smo ih mi, a Beograđani su izočekivali tako da kada smo sedeli, ja sam u to vreme radila u Helsinškom odboru, kada smo ih primali, oni su stajali, 3 sprata su bila puna koliko je Srba iz Hrvatske stajalo, izbeglice. Dole, ljudi koji su živjeli u toj zgradi na Obilićevom vencu su zahtevali da se sklone iz zgrade zato što oni ne mogu pse svoje da izvedu na ulici. Odnos prema tim ljudima u Srbiji je bio odvratan. Ti ljudi su dočekani, svi su ih koristili kao monetu za potkusurivanje, za dokazivanje koliko je politika prema Srbima bila ispravna i koliko su oni uspeli preko tog egzodusa da dokažu kakvi su ljudi Hrvati i kakva je hrvatska politika, a prema njima su se odnosili kao prema najgorim ljudima na svetu. Oni su bili dokaz zapravo onoga što smo mi mislili srpskog poraza, a odnos prema njima je bio neljudski. Njihovo smeštanje u fiskulturnu sale i njihovo satarivanje na Kosovo i nedozvoljavanje da dođu u Beograd, da Beograd bude čist, je bilo zaista onako...
Osim onih koji su imali velike pare.
Osim onih koji su imali velike pare i ti koji su imali velike pare i oni koji su sa velikim parama došli na početku rata, oni su zapravo zauzeli te pozicije, oni su preko reda dobijali poslove, išli u škole, imali privilegovan status, ali prognanici iz Hrvatske, ovi 95. posle Oluje, oni su zaista imali status koji nije bio dostojan ljudi.
Gošća Pres kluba je Biljana Kovačević-Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Vi govorite stvari koje se srpskim ušima ne sviđaju. Zbog toga ste verovatno kao i Sonja Biserko, kao i Nataša Kandić, kao i još neke osobe iz nevladinih organizacija stalno bili pod pritiskom određenog dela javnog mnenja. Je li to sad popustilo malo?
Pa kako da vam kažem, onako ide u talasima. Tamo vam popusti, pa onda čujem, pošto baš nešto ni ne pratim, da nas je napala neka poslanica u Skupštini, Aleksandra Janković i poslanica Velja Ilića. Mi smo pod stalnim pritiskom koji je od 11. maja tamo popustio bio na jedan način koji je bio, eto da tako kažem, primeren. Mogli smo da funkcionišemo bez nekih velikih problema, bar da izlazimo na ulicu. Za vreme Koštunice to je zaista bilo strašno, ono, u posljednjoj fazi. I to je bilo popustilo. I onda je krenuo ovaj napad na Sonju Biserko odjednom zbog tog izveštaja koji je bio do te mere brutalan da jednostavno je izazvao neku reakciju šoka. Kako? Šta se sad desilo? Šta se sada tu novo dešava? Otkud taj napad za izveštaj o stanju Srbije i to u vreme prethodne vlade 2007. godine? Iz svih mogućih medija, bukvalno iz svih medija, su krenuli napadi na nju. I onda sam videla, ja, mi smo videli pravičnu analizu tih tekstova, da se zapravo situacija suštinski nije promenila. Znači, neki državni neprijatelji, po znacima navoda, su markirani kao takvi i oni su u Srbiji izgleda jedina konstanta. I ti državni neprijatelji, paradoksalno, su postali državni neprijatelji, opet po znacima navoda, od promene vlasti. Znači, u vreme Miloševića nije se tolika pažnja obraćala na nas. Svi su bili okrenuti, Milošević je bio okrenut protiv opozicije, pa tako i protiv nevladenih organizacija i protiv nas. Ali od demokratskih promjena, od 5. oktobra, naročito posle ubistva premijera Đinđića, mi smo došli na jedan tako strašan udar koji je maltene u pojedinim trenucima nas onemogućavao normalno da radimo. Smo više morali da se bavimo sobom i objašnjavanjem ko smo, šta smo mi i šta radimo, nego nečim što jeste definisano kao naš posao.
Ali sad sam videla da u budžetu za narednu godinu je predviđena neka svota novca i za saradnju nevladinih organizacija, znači neki zajednički projekti vlada i nevladinih organizacija, ali vidim da se opozicija, naročito radikali, bune protiv toga.
Nama je to u principu sve jedno, zato što mi nismo ta nevladina organizacija koja sarađuje sa vladom. Nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima nisu u toj situaciji da budu u partnerstvu sa vladom. One uvijek imaju određenu distancu prema svakoj vladi, pokušavajući da sagledaju ono što nije dobro, da ukažu, mada može da postoji neki zajednički projekat. Međutim, postoje nevladine organizacije čija je jedina svrha da se što bolje integrišu, ako može to tako da se nazove, u poslove sa vladom. I one dobro prolaze, one dobijaju sredstva i iz fondova Evropske unije i dobijaju sredstva od naše vlade. Organizacija nevladina, Centar za razvoj neprofitnog sektora, i napravila analizu te čuvene linije 481, to je ta budžetska linija preko kojih pojedine ministarstva dele ogromne pare nevladinim organizacijama, i zapravo je ustanovljeno da kad se kaže nevladine organizacije, ljudi obično misle na nas, prokužene, a zapravo se sredstva dele u ministarstvima ili crkvama ukoliko je u pitanju ministarstvo vera, ili sportskim društvima ukoliko je u pitanju ministarstvo sporta i omladine, ili ne znam, neka ministarstva nisu dala podatke o tome, ali se sigurno ne dele niti daju nevladinim organizacijama, onima koje upravo utiču na donošenje odluka i koje vrše pritisak na vladu da bi uspostavila određene standarde koji su neophodni Srbiji da bi išla napred. I u svakom takvom projektu smo spremni da učestvujemo, ali da maskiramo stvari i da učestvujemo u nekim, da ne kažem neku težu reč, obmanama, jel, mi nikada nećemo pristati.
Hvala vam lepo, bila je ovo Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press klubu Milice Lučić-Čavić.
Ostaje samo, poštovani slušalci, da vas podsjetimo na važnije vesti. Euleks na Kosovu početkom decembra najavljuje Solana, sednica Saveta bezbednosti u sredu. Trojici Nemaca 30-odnevni pritvor za podmetanje bombe ispred zgrade misije Evropske unije u Prištini. Kosovo će uskoro formirati oružane snage, najavio Čeku. Država će sprečiti svaki pokušaj destabilizacije zone kopnene bezbednosti, izjavio Dačić. Dušan Bajatović rekao da će građani račune za gaz plaćati na rate sve dok ne padne cena gasa na svetskom tržištu. Nije rekao da je cena gasa na svetskom tržištu već pala, i to za 50%. Beograd za 7 godina dobija metro, tvrdi ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Srbija i Crna Gora priznaće svojim građanima dvojno državljanstvo. Hillary Clinton prihvatila da bude nova državna sekretarka Sjedinjenih Država. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa slabim snegom. Temperatura od minus 1 do 5 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.